schon mal was zu falls du uns packst, da kommt nichts geworden da.
Ar atlikto maksājumu nākamā gada 5 tūkstoši. equipa. Como tempo que veio, o CNT estava obsessivo. A Itália, as suas pessoas, a Inés, tem a postular, tem uma situação que é quase fantástica. E depois, eles voltaram a uma feição, a sexta equipa, o que é 26. Seria
Un tas, ko es gribu teikt, nav tāda tikai tie iekļauti. Mums ir gadu arī vairāk, kas tiešām pateicoties tam, ka viņi ir iekļauti šajā, līdz ar to viņiem ir šis paaugstinātājs arī nodrošus. Nu, piemēram, vidēji, kā mēs reiķinājam, vidēji, kad tur tik cik iekļauti, apmēram...
Un izvainās līdzsvars, skatoties un pagājušā gada, kas bija iekļauti, izņēmā mārā 15-17, tad laikā tāds skaits arī nāks klāt.
Bet nu, tas ir tā, nu, kā, tas nav tikai mērķis sodīt šeit, te nav, te vienkārši mēs redzam, ka tiešām šis ir tas galējais tas solis, kurš arī doda to rezultātu, sakārtojās. Nu,
Piemēram, vulkāna teritorijā tur ir kur ir nu, graužās rūpas un ir izņemtos pamats un sācējās motivācija, arī viena no motivācijām, lai nebūt šis te paaugstinātais nodoms.
Jo uz kādām lielām teritorijām šī nav ievērtas.
Man būtu. Man būtu jautājums par divām ēkām, kas ir iekļautas, piemēram, tā Saulītes ēka un Jelgavas iela 20. Kāpēc viņas ir iekļautas?
Tā Saulītes ēka bija dzēdes pusē no ielas, un neizskatās, varbūt tikuši kādu, kad tieši dzēdes pusē, tur ir laisas, un speciāls pēdē, viņi bīstā. Nu, tas ir Saulītes.
Bija arī Jelgavas iela 20. Ne, tur gāja runa tika tieši pa ēku, jo, man liekas, nu, citas ēkas, kas tur nav iekļautas, Kuldīgā ir vēl dullāks, kur jau fasāde pilnīgi gabaliem nolobījusies, un tās nav iekļautas. Tā kā vai to sabiedrība sapratīs? Nu, ja mēs šitā ēkā...
Jā.
Un tā Jelgavas iela 20 sanāk laikam vulkāna teritorijā pretī, ka tā...
Jelgavas, jā, tā 20 tā bija, ka es atceros ejā, to runāju, tā bija, nu, tā kā citā, ielas...
Ne, ielas malā, man liekas, ir.
Viņi neapdzīvot,
Man liekas, viņi sanāk ielas malā.
Nē, tā bija tieši malā, tas ēka, es atceros tieši kritis.
Bet es varbūt praicināt, kas tīk, noši var sazināties un iepazīties ar šiem diviem vērtējumiem. Nu, es domāju,
ka tas tā tā. Nē,
jā,
bet tā detalizēta visām, cik
tur ir
nesūtīts. Tas ir jāatņem, lai viņiem varētu, es tikai jāgāt. Arī saņemt to pāpināt par nodokļu apreitinu. Sagat, viņš mēs izvērtējāties skatībā.
Nē, es tās jau bija par to, ka tu, tie defekti nav tik traki kā dažām citām, kas nav vēl tajā sarakstā. Te pat centrā viņi
ir. Tas ir jau kopējā sarakstā, bet kopā ar kolēģiem, gan ar ekstramiem īpašumiem, gan ar Lodas kolēģiem, mēs izvērtējam, kur
ir. Tas kopā ir tāpēc 600 vispār, un šeit ir tikai maza daļa salīdzinājumā.
Nē, tāpēc, cik te 90? Kā tas izvērtējums notiek? Apsakojot un piezīmējot, lai es gadā man jāpēc notiek?
Apsakojot, protams, kādas dāvā?
Reiz gadā
mēs skatāt apsakojot no septembra beigām, jo jābūt aktuālām fotofiksāšanām. Tikai drāstumām, ka fotofiksāšana neatsāk trīs mēnešanas ir drīz, tad ir šī tālāk. Un virzam arī tālāk tikai tos īpašumus, kuriem mēs, teikmiski, apsakojot atsakot. Mēs nevaram vienkārši atsakojām šo sarakstā.
Trīs mēnešu laikā katru māju nolīgā vēl atsakot?
Nu, tādāk notiek. Tāpēc ir arī, ka to trīs mēnešu laikā, ka mēs uzzinām informāciju, mēs atsakojam vairāk, tu īpašams ir sarakstā.
Un arī šeit es gribētu teikt, ka arī no tā sarakstā jau mēs jau arī, nu, nav tā, ka ir tikai iekļauti, tiek arī izslēgt. Bet tā tur ir būtiski tas, ka tas ir nevis tā, ka plāno uzlabot, vai ka ir uzsākt kaut kādas atrakstā. Paldies, 47. Par nekustamā īpašuma Vangas palīgas saimniecības vai parastā kultības novadā zemes nomas pārjaunojuma un ieguvuma slēgšana. 48. Par kultības novada attīstības programmu 2022. un 2028. Gadam rīcību un investīciju plānu aktualizēšanu. Lūdzu, ko mēs šeit tad iekļaujam, ja? Tie ir projekti.
Jā, un vien tad trīs tādi projekti, kuras lūdzu iekļaujam investīciju plānu, lai viņi atbilst nosacījumiem un par šiem investīciju projektiem. Es pastāstīšu mums uz trīs atsiešu lēmumu projekti. Tad viens ir sabiedrībā valstības sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Latvijas fondā. Otrais ir atkritumu dalībās nākšanas laukuma attīstība Latvijas novadā. Un pēdējais projekts ir infrastruktūras attīstība uzņēmējiem Latvijas atbalsta un Latvijas centrālajā daļā. Un detalizēta nākamajā slaidā.
Kurš šo dalību?
Un Latvijas centrālajā daļā.
Un Latvijas centrālā daļā ir trīs atspilsētas ielas.
Tas ir arī pievēlis uzņēmējdarbības atbalsts, ka mēs tiksim, mēs šos projektus jau runājuši, un nu, sarunās mēs esam viņus akceptējuši, ka šādi viņi oficiāli nosaucās, bet mēs iesim tur mūsu, okay. Jo tas ir centrālās esam skolas ieva, vai ne?
Skolas pastāvjās ielas.
Bet uz priekšu nav par viņiem, tas vai teikt, mums atsevišķi nav par viņiem, tad arī iezīmēs šodien ir vienkārši, lai iekļauj investīcijas sadaļā, jā? Kā atbalstam, paldies. Tālāk ir 49. Par kultības un pašvaldības piedrošo transporta līdzekļa Kia Sportage uz iedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Jā? Atbalstam.
Kur tas sauks āgras palīgs?
Kurš?
Mēs kaut ko skatījāmies
arī. Mēs kaut ko pagājušanais palaidām.
Vēl vienreiz palaidām.
Palaidām viņu uz Ukrainu. Jā, ir iespējams.
Jāstās vienā lopats, jo kaut kas jau ir lopats. Jā, dokumentu, kurš trīkst veiksa pedagoģisko darbu, lai nebūtu tā, ka mums katrs jautājums ir jāizsaka, bet nu, liekas, būtu ļoti vērtīgi, ka mums ir tāda vienota pieeja, tiešām pēc tās, nu, ka tā ir tā aktualitāte, jā, jo mums nav, mums tiešām nav, mums tā kā līdz ar to tas nav tā, ka mums ir 20 citu instrumentu pedagogu, un tagad mēs, nu, vienam apmaksājam citiem, ne, mums vienkārši nav, un šis ir ļoti būtis citu mūzikas skolu, par to ir tiešām satrauksies un interesēsies jau vairākus gadus.
Saiti vērtējamajām iestādes vadītājiem, un tas notiek pirms
Ja, tā ir arī, kā mēs viņu nosaucam par jaunu kārtību, bet tā būtība, ko mēs šeit izmērām, pirms tam, tad šajā vasarā un vēl kāds pārskatus, pirms tam mēs bijām izvēlējušies ceļu, kurā mēs sadalām pedagogus grupās un katrai grupai dodam to nomināciju. Pirms skolai un profesionālai iebirzdei un skolai, un tas bija tik sadrums, tad izglītības komisija arī gal beigās īsti nevar saprast, kādu tur izvērtēt. Nu, līdz ar to mēs sapratām, ka, un arī tas, ka šīs balvas ir tik daudz, nu, tā kā nedaudz arī lika zaudēt šīs balvas vērtību. Un tad mēs pārskatījām to esošo situāciju un arī šo diskutējām izglītības komisijā, ka būtu svarīgi tomēr domāt par to prestižu un arī par pašu balvas prestižu, tāpēc palikt pie vienas lielas balvas strādājošiem pedagogiem, kas ir tas gada pedagogs, un tad tur ir gan pirmskola, skola, profesionāla ieviesa, bet mēs tieši caur šo te raksturojumu ieraugam viņa degumu novada un pat valsts līmenī, kur viņš ar saviem darbiem, kas ir tās ar faktiem apliecinot, nu, redzam šis ieguldījums. Un paliek, protams, šī mūža ieguldījuma nominācija, kas arī ir ļoti liels paldies tiem pedagogiem, kuri ilgstoši labi strādājuši un savu mūžu tā kā ziedojuši mūsu nākamām paudzē. Un ar tādā veidā arī, nu, kā mēs paliekam pie tā, ka tā balva varētu būt Jākaus līdzīgi, kā bija iepriekš, jo tagad, kad iebija apmēram 100 eiro, nu, tad liekas, ka pēc man būtu nu, kaut kādu to valdu. Tā kā nevajadzētu runāt tikai par materiālo pusi, un tomēr, tā kā mums šķita, ka labāks ir ierosinājums, ka mēs atgriežamies pie vienas lielas vērtības balvas, un tas ir gods un tiešām novērtējums, un šis mūžīgs būtības.
Par to zaklā. Man liekas vienkārši tik ļoti, mēs esam, man liekas, mobīli un visi, ka es esmu... Nē, es neesmu
reliku.
Nē, es vienkārši domāju, vai tā nav balē, jāpārskat. Bet tad mums ir, es zinu arī to atbildu, ka mums ir jāpārskat vispār viss mūsu kopīgais nav uz balu.
Jā,
lai mums ir samērīgs, tad būtu tā,
līdz ar to
jālākā novērtēja no tiek zemāku, bet tur atkal tāds, lai ir.
Jā, un tas ir tie, kāpēc šeit no tā nav, minēju, ka tomēr tā balu datos, Nu, līdz šim tā kā cik skolotāji saka, viņi novērtēja, jo tad tas ir viņa...
Nē, to, ka novērtēja, mēs par to nav šaubu, domāju, tas ir, nu, kā nenovērtēt. Vienkārši tā, es domāju, vai par to kaut cits ir aktuālāks, tāds tā, domāju,
Nē, dators jau ir labi, viņš jau kalpo.
Kādu viņš grib?
Nē, viņi jau nolietojās jau arī.
Nē, tas nav tās paliekošas, tas ir viennozīmīgi liet, nu, tas ir paliekošas.
Par 300 eiro.
Nē, tur jau sūtāt, nē, tā, mēs jau nevaram.
Spēlēm. Arhitektiem, jā, pedagogiem nevajag tik rakti. 700 ļoti labi var dabūt.
Programas, datības, pašvaldības veidu šo ilgotības ekosistēmu, ka pašvaldības inicitīva tā ir, kad sanāk kopā, mēs gan valdības pašvaldības dibinātās priekšādus, mēs kopā veidām to
izskatību. Jā, es domāju, ka pakaļināt, ka kaut kur tomēr mums ir jāsas, es piepnīju, ka nav tā, ka visam jāvalk. Arī šeit jau ir tā, ka tas jau ir tāds virziens, kur vieta ir būtis, man liekas, ka ir tomēr tā, spējuši vienoties par to virzienu, tam aktivitātēm, tas, ka tā dzīve jau parādīs, ka kaut kur jau noteikti kaut kāds izmaiņas nepieciešams, un tas ir pilnīgi normāli, bet man liekas, ka tad šī jau viena vērtīga, tas dokuments, ka viņš arī pasaka, ko mūsu pašvaldībā, ko mēs saprotam ar pieaugušo izglītību, jo nevienmēr jau tas vieta, man liekas, ir vienot izpratni, kas ir tā pieaugušo izglītība, ka katra tā kopā sanākšana, papušana tā nav pieaugušo izglītība. Tās ir, jā, tā nodarbības un meistarklases, tās visas neskaitās pieaugušo izglītību, kā būtu dažādu, kā tas
saprotam. Es tā vienu no galvenām būtībām, jo es arī šajā gada grupā esmu, ir tā, ka maksimāli strādāt virzienā uz visām mērķu grupām, ļoti liels sadarbības daļa, ka mēs nezinu, ko katrs piedāvā mums pilsētā un mūsu, un arī esi tā valsts
grupas. Jā, paldies! Nē, šeit šo mums arī uzliek pienākums, kas jau ir Almānā pozīcijas, ir jāorganizē, un es varu konzultēt, mēs paši saprotam, kā mēs tiem virzam, tas ir jautāts mūsu paši.
Un mājas lapā, kuras mums mājas lapā beidzot ir sadēļ pieaugšu izglītību, un tur ir viss arī šī izglītotā izglītotā, un ko katrs piedāvā,
Nav jautājumu vairāk, paldies. 54. Par kursu apmaksu kultīgas no pašvaldības izglītības iestādes vidusskursēmas pamatskolas attīstības centrs logopēdēji Andrijai Grānti Vicai.
Es jau tagad atbalstīju, ka logopēdējs vispār programmas ir. Tātad es iesniegušu no vidusskursēmas pamatskolas attīstības centra un uzsvaru struktas ir attīstības centrs. Jo šis attīstības centrs mēs pakalpot tikai tiem bērniem, kas mācās konkrētajā skolā, kas ir novadā. Un šie ir tādi kursi, kas dod pedagogam iespēju palīdzēt bērniem ar šo ļoti zemo lasīt prasmi un ar traucējumiem lasīt prasmē. Mēs zinām, ka pēdējos vērtības vispār par to, cik ļoti zemo lasīt prasmi vispār ir sabiedrībai, un cik būtiski ir diagnosticēt, un cik būtiski ir palīdzēt attīstīt šo lasīt prasmu. Tāpēc šeit ir, protams, unikāls savienojums par to, ka pamatā ir logopēds, kas var diagnosticēt kaut kādas lietas, un tad ir šie kursi, kas palīdz izstrādāt programmas, kā ar to diagnosticēto problēmu tikt galā. Un tā ir tā vērtība šīs prasmē.
Un ja es pareizi saprotu, tas pakalpojums tiks sniegts, tas nu nepakalpojums atbalsts. Viņi tiks sniegts ne visai, nu jau visā novadā.
Jā.
Nav jau viņa daudz.
Nu, bet ne,
nav daudz.
Šo lēmumu projektu gatavojot izlikties pārbaudas metodi, kā ar Zandra arī veids tādu skatījumu un speciālus pārbaudas palīdzēt par to, cik mums vispār ir šādu speciālus, kā ir tā vajadzība un kāds tas piedāvājums, kāds tas pieprasījums, līdz ar to, nu, tas nav tā, ka katrs individuāli nāk un kaut ko tādu jautājumu, tas tā kā būtu tāds izsvērts jautājums.
Labi, un jā, labi, paldies. 55. Par Strunas pamatskolas un Strunas mūzikas skolas bibliotēku apvienošanu. Es šeit izsaka, kāds ir iemesls, kādēļ jūs tādu darbību jāveic.
Tad, kā jūs lasījāt darba projektā, tad ir brīdī, kad mēs pārņēmām Strunas mūzikas skolu 21. Gadā, tad šajā skolā nebija bibliotekāra vispār. Bet tā kā bija šī prasība sakārtot bibliotēkas fondu, tad to uzņēmās darīt iestādes vadītāji. Tas apjoms ir pietiekami liels, lai viņi kā iestādes vadītāji to nu, darot savu tiešo darbu nu, nevarētu veikt. Un arī šobrīd jau notiek sadarbība ar Strundas pamatskolas bibliotekāri par to, kā šo visu labāk sakārtot. Un ņemot vērā to, ka Strundas pamatskolā, kurā ir 350 bērni, Bibliotekā šobrīd ir darbicēts, viņam tiek apmaksāta viena pilna likme, kur, piemēram, mūsu centra skolā ir tikai 0,85 līdzvērtīgā skolā, ir zedriņa būtības pamatskolā ir 0,8 likmes
redzam, ka šeit būtu tas potenciāls, kur bibliotekās varētu veiksmīgi apkalpot abas šīs bibliotēkas. Pēc remonta viņas arī reāli būtu vienā ēkā, ņemot vērā, ka tie bērni patiesībā ir vieni un tie paši, tie, kas mācās Sprundas mākslā, viņi arī apmeklē Sprundas mūzikas skolu, bet to tur arī tādas lielas problēmas nevarētu būt. Un kādā veidā mēs iegūstam profesionālu bibliotekas tādu apsaimniekošanu un atslūkojam arī mūsu skolas vadītājiem un šiem pienākumiem, lai var netiecīgi un ļoti korruptīgi darīt savu iestādes vadītāju darbu.
Jā,
tad
paldies. 56. Par konkursu Kuldīgas domu pašvaldības finansējumu saņemšanai sportistu klubu un sporta pasākumu atbalstu ar Kuldīgas nodā 2025. Gadā. Šeit jāpiebilst, ka finansējumu mēs neiezīmējam šobrīd tikai kārtība un principi kārtība izvērtētas. Nā, mēs par kur pirmdzīstam veikt kaut kādas izmaiņas.
Nē, bet tieši otrā.
Nē, bet kopīgājas finansējums nav. Kopīgais apjoms nav, jā.
Tā ir laimuma projekta ekopēs apjomu, bet tāpēc labi precizēsim, jā. Bet mums ir iepriekšējā gadā mēs apstādējām nolikumu, kurš katru gadu es man jāatstīpēju. Mums katru gadu jānosaka katram kā kopējā summa un mērķiem tā sporta pasākuma ir tik maksimums, sportistiem tik un klubam tik, tas ir tur tālāk laimuma projektā. Un es aicinu otrajā punktā, precizē, tas ir šī gadā līmenī, ja 46 tūkstoši, kas ir bijuši kopā ar nav palvām arī. Un tad tur vajadzētu pielikt kādas skatījums kā ar kultūrai, kad arī tur ir iezīmēts kopējais cipars, bet tur ir piezīme, kad skatoties, kā tu bija piezīme, skatoties no pieņemtā 2025. Gadā, iespējami, ka viņš ir tik mainīts.
Jā, nu tas arī, ko es gribētu, tas kā atstāvināt pozīcijā, visu, protams, jā. Tur ir jāmas, bet tas ir tā kopīgais fonds, mums
no, jā, mēs sarastīsim, kāds ir
budžets jāmas.
Pagrib, un viņa līdz 6. Janvārim piesakās jau, ja?
Nu, viņa jau pieteikties, nu būs 20 tūkstoši, sadalīs 20, būs 1 tūkstoši, sadalīs 1 tūkstoši. Nu, pieteikties, ja viņa vajag, vai ja ne, tad mēs ievilksim to līdz, tāpēc svarīgi pieņēmu, lai cilvēki iesniedz savu pieteikumu. Janvāra beigās mēs tikai apstiprināsim, tad februārī kaut kādiem varēs saņemt.
Jo nu šobrīd ir tā, ka mēs esam plānojot, ka mums janvāra sēdēt.
Nu jā, tad ir februārī kaut kādā jā.
Jā, nav nekādu jautājumu, akceptēju. Paldies. 57. Par godīgu veikšanu pakatinājumu līgumā, kas noslēgts ar biedrību Latvijas sarkanais krusts kundības komiteju par tālu nodošanu bezatīdzības vietošanā pārtikas paku izdalēju. Tātad, kolēģi dokumentēja, kas ir uz laiku, vai kas ir cik ilgu laiku, kas ir un kur tieši īvanda?
Jā, tātad grozījumi tiek projekta līgumā tādā veidā, ka attiec uz to, kad mainās Ivanas Muļšas adrese. Adrese ir Vīdes skolas nama šobrīd, tā būs liela Ivanas Muļša, telpas paliek tās pašas, protams, savu kārtībā, kas netiek mainīts.
Jā, paldies. 58. Par dalību projektā sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu pieejamību palielināšanu Kuldīgas novadā. Un šis būs tas pie jautājumiem, ja kur laika
būs. Šis ir viens no projekta, kas ir tāds investīcija plānā. Šodien slēmumu. Un kad projekta, kāds ir iepriekšējā periodā, mēs izmūrējām vienas centru un pakalpojumu sniegšanas vietu pilns, kur šim cilvēku iepriekšā vajadzītām var saņemt sociālās pakalpojumus. Grupa darbinīgas, viņiem nopiet speciāls atrāt darīs un vienas centrs. Ņemot vērā, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti, šī ir iespēja iestatēt projektā un 25 personām saņemt 85% atbalstu no Eiropas fondiem. Un tad mūsu līdzfinansējums no 15% no kopējām izmaksām divus gadus. 25 personām, gan bērni ir īpaši un vajadzīgi no pieaugušiem. Tad jā, es lūdzu atbalstīt šī projekta.
Vai ir kādi jautājumi?
Jā,
tas ir nīstais projekts, jā?
Jā.
Paldies. Nu, plus miljonus.
Ļoti mīksts.
Jā,
nav nekādus.
Jā, nē, plus miljonus. Jā, labi, tad atbalstam, jā?
Čitot mīksts, kā man patīk.
Paldies. 5. devītais par dalību projektā infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības atbalsta Kuldīgas centrālajā daļā. Lūdzu šeit iesīmēt.
Jā, nu šis ir cietais projekts, infrastruktūras projekts, kurā mēs plānojam pārbūvēt trīs Kuldīgas ielas pastas posmu un Jelgavas ielas posmu. Projekts jau ilgstoši ir tādā darba procesā, jo šobrīd ir izsludināts ietekums Kuldarbiem. Bet Kuldīgas plānošanas reģions ir attīstīt, tomēr arī šis projekts būs atbalstāt, ir ierobežots finansējums šeit, un šis ir slēgts tik, un mums ir iezīmēts finansējums, 1,1 miljonā ārējais. Un tad projektā sadarījums partneri, kur ir Kuldīgas ūdens un Kuldīgas siltumtīkli, kur jau tiek izvēlēti siltumtīkli, kas ir gan ūdens un kanalizācijas tīkli, un lietas ūdens sistēma, apgaismojums, atjaunojums,
Paldies.
mēs pateicās uz nākamā.
Nu, to jau varēsim arī tādā, ka mēs atrisināsim. Un ir jautājumi, un tad vienkār detāli, un tad šis ir pirmo gadu mums šodien bija tāds, un šis ir otro gadu, kur vienkārši bija komisija
paskatījusi. Tas ir nākamais jautājums.
Tikai priekšsēdētāja uzvārds nepareiz.
Priekšsēdētāja, kam ir uzvārds?
Priekšsēdētāja Dacē.
Kāds ir tas, kas ir kāds? Vai jau savādāk, ja viņš kaut kur startēs kādā Eiropas projektā, tad
ka divreiz neparādās tas īpašums, jā.
Ja mēs neatļaujam, tā atļaujam. Parādi kāds nozumjot šo jautājumu, jā. Vienkārši tā, višķiņ to iemeslu iezīmē, kāds ir tā apakšnomniekam nodot, jo tas jau ne tikai arī viņiem vajag, bet mēs jau arī, ja mēs slēdzam līdzi, tad mēs netradzam iespēju, kad var apakšnomniekam.
Mēs esam saņēmuši iesniegumu no mēs, kurā viņa lūdzu nodot viņas izdomātu, lai tas no īpašuma apakšnomā, lauksamēģības vajadzīgā. Un kundze iesniegumā tad ir aprakstījusi, ka cienīgumā vecuma dēļ, tad viņa nav iespējams zemjā strādāt un maksāt nodokļus. Par nepastāvīgo īpašumu ir tā, ka mēs esam nodevuši 8,3 hektārus nomā uz zemes gabalā atrodās šeit personai lietošanā esošas būves. Un, ja mēs skatāmies pēc eksplikācijas, tad 5,3 hektāru, 8,3 hektāriem ir lauksaimniecībā izmantojumā zeme. Un tad atbilstoši noslēgtajam nomslīgumam, kad kundze ir jārūpējās par lauksaimniecībā izmantojumā zeme. Un ka nedrīkst pieļaut lauksaimniecībā izmantojumā zemes aizaugšanu.
Bet kā viņai ir iznomāts, tad nekustamais īpašums idejas, tas ir tas, kas viņai ir nepieciešams nolietošs, bet nekustamais īpašums, vienkārši viņš ir vieta, saša, viņš ir kopā ar lauksaimniecības zemi.
Jā, jā, uz vienu gadu.
Jā,
un tā kā tās ētas virsū, tad kundzai tad ir šīs likumiskās lietošanas tiesības.
Jā, un vienkārši līdz ar to tagad Jā, pat tev jau kaut kāds pamētīt, no, šis cits ir, un jā, un tur tas vienīgais, kuros tu parāds
ir. Jā, kundze ir parāds, un arī pats pārvaldi vērstus uzmanības uz pārvaldu. Un būs tam, kas ir tad decembrī, kur parāds nebija.
Mēs jau varam, nu tā teikt, ar nosacījumu, kas parāds ir jāatcerš, un tad jaunais nomiņas vai mums arī parāds.
Viņš nebūs jaunais nomiņas, mums tās mums attiecības turpināsies ar šo kundzi.
Bet mums jau nav nomiņas, jā, mums ir nomiņas viens, un tās ir viņu atakāls, savas vēl attiecības tādākās.
Bet mēs turpam to apšķināt apkušnumā,
nu, tagad, jā, tieši tā, ka mēs vienkārši, ka mēs, cik ir tās reāls iespējas, kurš norms sēdētas, un cilvēks, un jau tas būtu izdarāms, to mēs nākam ar dēļ,
Ja viņi ilgāk vilks, viņš jau būs lielāks. Tu tās jau mainās gads atkal nāks klāt.
Jā, bet tas būtu būtis, es domāju, lai nav tā, ka jūs saprotot, jā, bet tā var, bet jā, es domāju, ka nepasakot, ka šeit nedēļas varbūt mazlīs arī nesmērķēt, lai jau nav tā. Tad es virosim šādu piekrītam, jā, kurēs iesaucu. Labi, paldies, tad ir 68. Nekstumā īpašuma rementi, 7. Laikmaksā kultības modā piekrītības precizēšanu.
Precizējumu.
Tāpēc uzrīmes vai nejāk. Tā ir jākolēt? Nav tās nemainās, ka tikai kultīvi tiek precizēti, jā? Ir. 79. Par nekstumā īpašuma zāks šāgarīņa ērdos pagastā kultīvis nopadās tādu Nav jautājumi, jā? Labi, paldies, es biju uz sevi. 70. Par nekstamā īpašuma kaldi, Austrijas pagastā kultīvas novadā, mums līguma izbeigšanu. Labi, paldies. 71. Par nekstamā īpašuma kaldi, Austrijas pagastā kultīvas novadā iznomāšanu. Tālāk, tad ir 72. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sijas Krūnas komunālā saimniecība par pašvaldības atkustībās teritorijas daļas, Krūnas pilsētas un Krūnas pagasta labiekārtošana, sanitāro tīrību un tās apsaimniecību. došanas dar bija no došanas, ja esmu uzmanāla saimnieks.
Kad domāju.
Vēl jautājumi?
Nē.
Paldies, 74. Par strunas tirgus kompleksa, Vērnas ielā 14. Strundā, Kuldīgas nodā, nodošana pārvaldīšanās, ja strunas komunālā saimniecība.
Autobus aizgājām, jā?
Jā.
A, kas šobrīd tad pārvaldīja? Kā man? Un tas ir atkal uz gadu vienkārši mājas, jā, skaidrs, tas arī ir tieši saistībā ar gada maiņā, ar gada maiņā, ar gada miņu. Nav, nekas necīs nemainās, jā? Jā? Viss, nav jautājums, paldies. 75. Par dzīvojumās mājas šorti ielā vietas strundā kundības notā pārvaldības izslēgšana no sijas nūtas komunālā saimniecība pilnvarojuma līguma.
Noteikti.
Tā, vai ir tāda jautājums kāds?
Nē.
Ka paši
vai kāds cits?
Kāds lēmums nav bijis?
Jūs vienkārši neesat piedalījušies, tur ir pusi citi piedalījušies.
Tas nemainās. Pēc būtības turpinās arī
Lai turpin, jā.
Jā, nav jautājumu. Paldies. 78. Par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, raifacija 1, raifacija 2 un raifacija 3, tauču pakstā kundības nodā, ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras pārņemšanu. Nu, tur var iezīmēt, ka būtu pavisam vienkārši. Viņi nodoja. Nu, ne tās mājas ir.
Tikai ūdens.
Bet viņi vienkārši, ka pašvaldība arī mājas iedzīvotājs,
skolas attīstības centra vajadzībām. Šeit ir kaut kāds riedzīmēt mums nekustamo īpašu, un es arī ir kaut kāds riedzīmēs, jā.
Tātad ir saņemts iesniegumu no Vidzkuzemes Tomas skolas attīstības centra, un ir izstāstījuši problēmu, ka viņi ir vairāk pedagogus, ikdienā vairāk, vairāk kā 50 km darbu, un viņi gaisās pašvaldībā rūpīgi, vai nav pašvaldībā kāds brīvus telpas, kuras ierādīt pedagogiem, tātad palika panākt.
Es esmu papildot atzumies, ka tā ir cita specifikas, ka ir šai izglītības iestādē. Viņi nebeidz darbu četros vai trīvos vai piecos, tur ir ar internātiem, un tādēļ tas ir tas
problēmas. Man ir viņam tuvāk kaut ko?
Nav tuvāk, visādiem nav kaut ko.
Es noteikšu atbalstīšu sevi.
Tur ir tā, ka pašā telpas centrā, tas dzīvoklis kāds ir ļoti neliels, un šobrīd bija pieņems nav neviens, bet tas tuvākais, kas bija raidstacijā, tas ir samēr labs dzīvoklis, kurš ir iepriekš bijis izīrēts speciālistiem, 300 dzīvoklis, tad ir priekš šo dzīvokli nodot skolas vienībā.
Domāt vairāk, nu, tā kā
viņš... Jā, viņš nav tā, ka tas ir kāds viens speciālis tajā dzīvos, viņš ir kā, ja būtnītnēs būtu internātā vairāk vietu, tad noteikti atsevišķi tik paredzēt kāda vieta šim mērķim, bet šobrīd vienkārši tur ir ļoti ieražots skaits, un tādēļ tad šādā veidā ir domāts risināt, jā, aicināt valstīt. Paldies! 84. Par nekustamā īpašuma Kalmes, Vārdus pagastā Kuldīgas novadā, mums līguma termiņa pagarināšana. Paldies! 85. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lēpīca, Sētos pagastā Kuldīgas novadā, asarināšana. Paldies! 86. Par nekustamā īpašuma robežņieki, Sētos pagastā Kuldīgas novadā, asarināšana, atkārtos aplikuma skolē. 87. Par darbs no nekustamā īpašuma Lidiņa, Īvēns pagastā Kuldīgas novadā, asarināšana. 88. Par nekustamā īpašumā Akāciju aleja 5, Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana Dūriskā izsolē. 89. Par nekustamā īpašumā Jasmīna alejā 28, Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana Dūriskā izsolē. 90. Par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 27.2, Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā Dūriskā izsolē. 91. Par dzīvokļu īpašu Jelgavas ielā 54. Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 92. Par dzīvokļu īpašu Kalnu ielā 29. Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 93. Par nekustamā īpašu Vīvolīšu ielā 4. Kuldīgā Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 94. Par dzīvokļu īpašu Malējas 3. Pirmās pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 95. Par dzīvokļu īpašu Malējas 5. Pirmās pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 96. Par dzīvokļu īpašu Malējas 9. Pirmās pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 97. Par dzīvokļu īpašu Malējas 10. Pirmās pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 98. Par pašvaldību dzīvokļu īpašu virši 10. Aidos Laidu pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana. 99. Par dzīvokļu īpašu Dodu ielā 5.1. Dzeltā, Līgrātas pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 100. Par neapmulgātu zemes gabalu pārslietības padarē padurs parastā Kuldīgas novadā, turpinizācijas noteikuma apstiprināšana un izskolas organizēšana. 101. Par nekustamā īpašuma Zeltiņa, Durvās parastā Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 102. Par dzīvokļu īpašuma lielā iela 5 dzīves stundā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 103. Par dzīvokļu īpašumu lielā iela 5 stundā Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 104. Par dzīvokļu īpašumu lielā iela 5-7 stundā Kuldīgas novadā, atsvināšana atkārtotā publiskā izskolē. 105. Par nekustamā īpašuma Lietas meži, Stundas pagastā Kuldīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 106 par nekā īpašu zīkolu laukis, protams, pagastāt būtības fonda atskanāšana būtas kaisu alēm. 107 par nekā īpašu pāris, protams, pagastāt būtības fonda atskanāšana būtas kaisu alēm. Un paldies, ka to informēju, ka šīs dienas apvienot no komiteja C, ir noslēgts. Paldies!